Pođite sa nama u Iran. Cijenjeni slušalci, dobrodošli u još jednu emisiju. Pođite sa nama u Iranu, u kojem ćemo vam predstaviti grad Firuzku. Ostanite sa nama. Drevna historijska zemlja smještena je u podnožjima planinskog vijenca Alborz. Ova drevna zemlja posjeduje nekoliko atraktivnih uzvisina, svježih izvora, predivnih ranica i stijena koje privlače pažnju svakog prolaznika. U prethodnim našim epizodama smo se upoznali sa gradovima u pokrajini Teheran. Danas ćemo govoriti o gradu Firuzku, u koji dolaze na hiljade turista tokom ljetne sezone. Obzirom na planinski geografski položaj Firuzkuha, ovaj grad ima i druge hladne zime. Nalazi se na visini od 2147 metara iznad nivoa mora, a u njemu se ponekad i smjenjuje različite vrste klime i flore. U gradu se mogu primijetiti uzvisine čije su vrtovi ili vrhovi uvijek prekriveni snijegom, a u toku ljeta relativno toplo vrijeme. Odgovarajuće količine padavina, stalni klečeri i veliki broj izvora doveli su do stvaranja nekoliko rijeka i potoka u ovom kraju, a izvori bogati vodom kreirali su zelena područja u ovom gradu. Rijeka Firuzkuhrud smatra se žicom kukavicom ovog grada. Ona izvire iz planina Shahrmirzad. Odmah pored postojećih rijeka na ovom području nalazi se i nekoliko izvora mineralne vode koji su svježi te datiraju od davnina, a imaju ljekovit učinak. Ove izvore posjećuju desetine turista koji putuju u ovaj kraj zbog liječenja reumatizma, bubrežnih kamenica i kožnih bolesti. Pored izvora formiralo se i nekoliko sela. Među predivnim selima u blizini grada Firuzku može se ukazati na Varas Haran i Ajromand. Sela koja su smještena na obalama rijeke Firuzkuhur imaju i netaknutu i zadivljujuću prirodu. Selo Simin Adašt je posljednje ruralno područje koje ima umjerenu klimu tokom ljeta te predstavlja rutu regionalnih nomada. Nomadi migriraju u Firuzku u toku ljetne sezone. U međuvremenu poljoprivreda i stočarstvo su kao i ekonomske grane u regionalnim selima. Firuzku sadrži mnoge livade. Obilne padavine i odgovarajuća klima doveli su do stvaranja obradivih površina u ovom regionu. a šip ražje i prirodna zelena područja između dolina i rijeka su pretvorili ovo područje u popularnu turističku destinaciju. Obzirom na izvore koji obiluju vodom, nekoliko voćnjaka i njiva se nalazi pored rijeke Firusoku Hrud. Šta više, ljekovito i tradicionalno bilje raste na ovom području. Firusku predstavlja željeznicu rutu Teheran-Gorgan. Ova ruta je zauzrat dovela do razvoja hortikulture i agrikulture. Zahvaljujući ovoj pruzi, farmeri mogu na veoma jednostavan način dostavljati svoje proizvode na tržište. Za vrijeme odgovarajućih godišnjih doba, stabla kajsije, oraha, kruške, breskve, višnje, trešnje, duda, šljive, breskve, badema i jabuke daju svoje plodove u ovoj regiji. Jedna od glavnih ruta koja povezuje Teheran sa sjevernim Iranom je put Firusku. Prema starim spisima, Firusku je uvijek bio ratna zona između vladara i pobunjenika kroz historiju. Sam grad Firusku je udaljen od Teherana 135 km, a 90 km od grada Damovand, te se nalazi nadomak ostataka dobro poznate tvrđave Firusku. Historičar Hamdullah Mustafi je napisao da je grad Firusku imao 4 prolaza. Sve u svemu, prema historijskim podacima, grad Firusku je postojao prije 5. stoljeća. Danas, osim izgradnje novih puteva koji su zamijenili stare puteve, grad Firusku se suočio sa značajnim uspjehom. Zanimljivo je spomenuti da je nekoliko historijskih spomenika smješteno u različitim dijelovima grada Firusku, a neki od njih i prikazuju drevnost i historijski identitet ove same regije. Neki od najljepših historijskih dijela ove regije su brojni ugravirani natpisi na klisurama, kao na primjer na klisuri Vaši, na sjeveroistoku Firuskuha. Ovi natpisi su na kamenu iznad rijeke te prikazuje mnoge molitve kao što su lovišta i lovački pribor. Nalaze se na visini 2 do 3 metra iznad nivoa vode, a pripadaju dobu Kadžara. U ovom regionu također se mogu vidjeti i prelijepi krajolici. Tu je i nekoliko pećina u planinskom području Firuskuha, uključujući Rudfšan, pećinu u blizini sela Rudfšan. Ova pećina se nalazi na planinskom putu kuda prolaze oni koji žele da se popnu na tamošnje vrhove. Jedna od važnijih karakteristika ove pećine je velika temperaturna razlika između i izvan pećine tokom samog ljeta. U stvari sredinom ljeta ova pećina sadržava i svježinu. Gornji dio pećine je prekriven kamenom koji visi u obliku ledenica, a neki od njih dosežu i dužinu od 20 metara. Treba napomenuti da su neki izlazi iz pećine ostali još uvijek nepoznati. Sljedeća turistička atrakcija Firuskuha je kanjon Gaduk, koja je uglavnom naglovit. Iznenadne klimatske promjene ne mogu se predvidjeti. Jedna strana kanjona je planinska sa umjerenom klimom, dok se na manjim visinama nalaze zeleni predjeli i voćnjaci sa agrutimima. Ovaj kanjon je top destinacija za ekoturiste.
وطن ارزونی داشتین قله های افتخار اون روزا که دیو ظلمت راه بسته بود به فردا شما بیقرار و عاشق دلا رو زدین به دریا دلا رو زدیم به دریا از سحر نفس گرفتیم پاره های روشنی رو از سیاهی پس گرفتیم یادتون پنجره ای که شبو میخونه به خورشید خاکو میخونه به بارون دلو میخونه به امید اون روزا که دیو ظلمت راه بسته بود به فردا شما بیقرار